Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1867. godine Turci su predali ključeve grada Beograda knezu Mihajlu Obrenoviću. Predaja gradskih tvrđava bila je završni čin dugog procesa političkog oslobađanja Srbije od turske vlasti. Posredovanjem Rusije i Engleske, diplomatski pregovori su okončani predajom sultanovog fermana knezu Mihajlu za vreme njegove posete Carigradu aprila 1867. godine. O ovom događaju govori arheolog Marko Popović.
1862. godine narasla tenzija je dovela do poznatog sukoba na Čuku Česmi, koji je i nagovestio turski slom. Srbi su uspostavili opsadu tvrđave i intervencijom velikih sila došlo je do smirenja, koje je rezultiralo nekoliko godina kasnije i konačnom predajom Beograda i drugih tvrđava u kojima se još uvijek nalazila turska posada. I tako je početkom aprila 1867. godine turski paša svečano na Kalemegdanu, na jednom mestu koji je danas obeležen zelenim tujama, predao ključeve knezu Mihajlu Obrenoviću i time simbolično predao Beogradsku tvrđavu na čuvanje knezu i srpskoj vojsci.
Na današnji dan 1872. godine u Nemačkoj je kao Babette Bachmeier rođena slikarka Beta Vukanović. Studirala je slikarstvo u Minhenu gde je upoznala Ristu Vukanovića za koga se udala 1898. godine. Po dolasku u Beograd otvorili su slikarsku školu koja je kasnije prerasla u Kraljevsku umetničku školu. Jedna od njenih prvih slika u Srbiji, Krsna slava, bila je nagrađena na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Slušamo sećanje Bete Vukanović iz 1971. godine na njen 99. rođendan.
Mala Beograd, stari Beograd, ali meni bilo interesantno. Ja sam htjela uvijek nešto da vidim, nešto ekstra. Došla sam, udjela sam i tako oči da sedim ovdje. Meni se to potom. Uvijek sam radila i imala sam prilike da radim. Ja sam po rutbini, onda sam pravila izložbu, onda uvijek nešto novo, Beograd uvijek hoće da bude novije. Samo na šalost bilo tri put rat i sam polovinu od moje imanja izgubila. Pre me rušila kuću, pala bomba, me sve pokvari, onda kad sam otišla, onda me ukrala sve stvari. Još danas ima u Beograd puno privatna kuća koja ima moje stvari, koje znata moje, koje me ukralo i neki put uvadim nekom. Ja ne volim ružne stvari, ja volim samo lepo stvari i lepo muzik, lepo cveće, ptice, tako ja pešim od ružne stvari.
18. aprila 1916. godine završeno je iskrcavanje srpske vojske na ostrvo Krf i Vido, posle povlačenja vojske i naroda preko zaleđenih planina u Albaniji. Sa ostrva Vido, na koje su smešteni najteži ranjenici, u more je spušteno oko 5.500 preminulih vojnika. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Solunca Predraga Sekulića o iskrcavanju srpske vojske na Krf.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 mjeseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 mjeseci.
Na današnji dan 1956. godine raspušten je Informacioni biro komunističkih i radničkih partija. Inform biro je osnovan 1947. godine u Poljskoj. Sedište mu je prvobitno bilo u Beogradu, a posle osude Komunističke partije Jugoslavije 1948. godine premešteno je u Bukurešt. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.